kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadeetti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenyaa
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti shamarree ijoollummaa seetii kaastee ispoortiiwwan adda addaa irratti hirmaachaa turte akkasumas yeroo ammaa hojii diikoorii irratti bobbaatee hojjettu Boontuu Daggafaa keessummaa keenya. Mee Boontuun eessatti dhalatte eessatti guddatte achirraa kaana?
Kan itti dhalatte magaalaa Dambidooloodha. Kan itti guddatte aanaa Rasamuu jedhamuttidha.
Boontuu ati barattuudha moo yeroo ammaa maalirratti bobbaatee hojjetaa jirta?
Amma hojii diikooriin hojjechaa jira. Hojii kana turan jalqabin garuu ijoollummaa kooti kaasee ispoortii baay'een jaalladhan ture. Waggaa dheeraadhaaf shiqqataniin hojjette kubbaa miilaas, maarshaal aartii, teekwaandoos waggaa baay'eedhaafi teekwaandoo amma digirii tokkoffaattidha kaniin hojjette. Kubbaa miilaa godinaafi baanaadhaafis. Baay'ee deemee qaqqabachaan ture.
Yoomi kun inniti taekwondoo amma digirii tokkoffaatti naan jette. Taekwondoo digirii tokkoffaa jechuun maal jechuudha? Achi ga'uudhaaf maal keessa darbuu sirra ture?
Taekwondoo digirii tokkoffaa jechuun kan inni hojjette waggaa torbadha. Digirii tokkoffaa jechuun gara barsiisummaatti gaafa guddatan akkuma barumsaa gaafa hin eebbifamanii digirii maastarsii jedhamu. Teekwaandoon digirii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jedhanii kan inni qabu. Ani isa jalqabaadha kan inni fudhatte ergasiis barsiisaan ture. Waggaa dheeraadhaafidha kan inni hojjette.
Teekwaandoo barsiisaa turte? Eessatti kan itti barsiisaa turte?
As gara Finfinnee ergan dhufees barsiisaan ture. Yeroo dura ergasii biyyattis waggaa tokko waliif barsiisidha. Toonaa keessumma.
Ituu gara Finfinneen dhufin. Egaan taekwondoon kun yeroo baay'ee akka ispoortii dhiiraa duwwaa yookaan waan akka dhiirri duwwaan hojjechuu danda'utti godhameetti kan haasa'amu yeroo baay'ees isaanitu irratti argama. Keessumaa naannaa biyya keenyaatti baay'ee muraasa yeroo dhageenyu ijoolleen durbaa taekwondoo kana keessatti hirmaachuuse. Maaltu gara sanatti si geesse siin?
Ani gara sanatti kan na geesse mana keenyaaf mucaadhumaan ture. Akka dhiiraattidha kan isaan na guddisan wayyaa dhiiranatti kan mataa naamuraa. Baay'ee wanta akka ispoortii kana gatiin jaalladhuuf gara sanatti akka jajjabaadhu kan isaan na gochaa turan. Waan akka biskileettii, mootarii waan bakka akkasiidha oofaa kan inni guddatte akka dhiiraa gatiin guddatte. Kanarraan kan ka'e shamarran hedduunis turaniif na wajjin kanaafidha kan inni fe'iisaa godhattee.
Ati egaa naannoo kutaa biyyaatii dhufte barumsa isaas ture eeyus si barsiise jalqaba?
Barumsa isaas ture manatti na jaalan ture ergasii barumsa isaas dhaqee jeemuraa isaa baradheen ture. Sarraan ka'ee yuutuubis wantoota garaagaraas nan hordofan ture kan uumamaan kan keessi kan hojjechu jalqabe.
Mana barumsaatti kan itti barsiisaa turte immoo yookaan giruuppii namootaatu walitti dhufee isaaniin barsiifta?
Gara biyyaatti manuma barumsaa isaadha kan hin barreen barsiisa ture. Asitti immoo warroota barbaadanitti manattis deemee kan hojjechiisaa ture yeroo jalqaba. Akkasumatti dhagaa kan babarsiisaa ture.
Maal jedhama ture manni barumsaa taekwondoo ati bantee hojjettaa turte?
International taekwondoo ture malee maqaan qabu ture kan koo. Asitti immoo taekwondoo sitoon taane akkuma eroksiittidha kan inni hojjechiisaa ture malee sanarratti nuti baay'ee kan hojjechiisaa ture. Warroota xiqqoosee furdina qannasuu barbaadan minaaminidha kan inni hojjechiisaa ture malee. Taekwondoo irratti nuti kan inni hojjechiisaa ture.
Walumaa gala gara waggaa torbaati naan jette kaniti kan hojjette?
Kan hojjette digirii isaa fudhatte waggaa torbatteedha. Isa keessas kubbaa miillaas yerochuma keessa irra ta'u mana ispoortii hojjechuudha kan inni biyyaafis deemee dorgomaa ture.
Tole amma sporti kanan ifte mo mala ratibo bate ujeta erta.
Amma chichan jero sporti fi koti male. Namo sabra ujini barsi
se ujeta jero. Malo ujeta erta amma erga sporti sa kan taekwondo kana barsi su ifte bode amma mo malo ujeta erta.
Amma ujidi kol taekwondo ujeta jero. Sagan taji da kan gujada lota. Mana barum zaman selebihan juga, karena kanak-kanak itu cukup, dekat sebiji juga tinggal cukup sedekah sendiri. Karena nujuk saja lah.
Ati ega, akhana tim teti, jolum maketi kaste, sporti ujuju akar irat saban gudat efi, sporti ujuca, cawana kasih tang gudat ete. Ini kuni mau mana mimit eksu yokani sirni ada daerah jurat urak aniti kori ujucura. Wan ada lama ujur, mal tu gara sakana timu kalbi ke sigese, sporti ra gara di kori ujucut.
Gara di sana nafite. Toko fadil mata saya kan ini nasi jalak. Dijati gara kalau nak kegahan tu re, mana masih kodi. Kekai robaie, jolle kote kulesan kekai oji. Kacim bayi jalak tu kuka kulesan tu re. Jalito baradu saran kurguran tu re. Wanto tak kesatasi bayi oji jalak curang kan ki bersekleti mana nadenna. Kerai sajian tu re mau tara nak kena. Nama badi ya ke sajian santu re. Sebab dia tu cur aci jadiin kamu ni. Asyik apa tu? Badi sebarum sampai tu re garau jitu kan zaini.
Mal barat tadi.
Angkat ni barat eh mana jaman tu? Yeru kane rata jitu yeru kena tu.
Akamite business ini nanti jalan abde kuni yeru amma gudate mana barum sasas banat era nanjite gudate hagam gae. Kup akeh hujat tamu. Namo fbrak abdamo akamita ojja chuterta
kani duka jet jolleni na projetan bayitira kan abbatat na projetan namo ta kolala aka kana barato tas marsa delqa bisito manjara yero deti marsa lamma delqa benjira ala bareda marjetir
OGD kori ujjachu kana kaniti barte mana barum sasa sente korsi furatte timo akkamitti barte fike
duranista kona yalam ture elbeshi korsi jiamro asas furatte akani jalqab
tole hammamta wagga meqata erga jalqabde
wagga asuf
mal jedama maqamana barum saati wa edi kori kana tibarsistu maqansa mal jedama isattarga
Boni di kor training center jadama, edon tergamu ulalema dalamik, nano finansi.
Di kor itu jatu, acu malafu mana barum sakai tike satu jatu mau dobra tu jatu.
Di kor ini biro mata satu akademik aku, boni di kor endevent jadama, endis ulalema dalamik terakhir nergamu, nakop salah mau boni tu, mana jera erodot orang.
Mal mal faham jat, eventi kama kami rata kan itu dekori gote, eventi kurgudam mayonat rata dekori gote.
Ya, jadi kurgudam jenah, sunat jenah. Waru tak ka banki, banki kooperatifi, sink, Oromia internasionali, untuk margin, jadi Oromia faham, untuk margin ada kan jenah. Apa tak kurgudas, waru tak kan nama umpat anis untuk wajib dekat ni aja.
Walta Jimmy eksoe cur. Thole garaf ulat dua tu okay kikai mal.
Ya lah ulat dua tu mo oji beras najian lah jadi ya ta. Ika kawat ayo je. Garis alu semua kan nama ni sura kan nombor baru. Kita dia beras itu ke branch itu bapak nombor baru. Mana baru umsa sas jolleng kena sebarat teka sen. Ujian kumpulan dasar nombor berapa lagi?
Tole me ini shamaran akka keti fak Kenya fatama sporti ke sas turte uji dal ofijal kabani gara gadir raka ani dogu daga una kadanda amun arga jeram masa tenatim tu kesa am sama alik abda talo ta support dejuruf.
Namun untuk tu jabat uji kumpulan jodeng terga ku ke semua jodeng shamarre. Abdi, wanita kesejuk ke abdii kutartuutu hin taane jabaatee hojjechuu wanta qabatee jiru kamittiyyuu cimee hojjechuu qaba jedheeni kan ergaa dabarsuuf.
Shamarree Boontuu Daggafaa ibsanuu kenniteef maqaa dhaggeeffatoota hordoftoota keenyaan hedduu galatoom.
Tolee, isinis galatooma.
Gara mata duree sattaanutti ennaa ceen immoo waggaa 10 dura ijoolleen durbaa 100 lakkaa'aman Naayijeeriyaa gama kaabaa keessaa garee Bookoo Haraamiin ukkaamsamanii butaman. Hedduun miliqaniiru yookaan marii mootummaa waliin geggeessameen gaddisamaniiru. Garuu dhimma ijoollee durbaa 82 kanneen garee kanaan iggitamanii jiranii garee yeroo tokko ijoollee kanaaf falmuun deebi'ee akka itti fufu taasifamaa jira. Sochiin garee Bring Back Our Girls jedhamu erga ijoolleen kun bara 2014 keessa butamanii qabamanii qalbii addunyaa hawatee ture. Garuu ammallee butamanii fudhatamuun irra deebi'uun Naayijeeriyaa keessatti raawwatamuun qabsaa'ota kana yaaddessee jira. Timootii Obeezuu Abujaarraa gabaasee erge akkanatti dhiyaata. Paarkiin uummataa kun yeroo tokko mallattoo abdiif ciminaa ture. Amma garuu kan ebla 14 bara 2014 mana barumsaa sadarkaa lammataa Chibok irraa kanneen iggitaman barattoota 276 Bookoo Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa ammayyuu hafanii kanneen jiran kanneen 82 ta'an baraaruuf qabsoo taasifamu nama yaadachiisa. Kanneen keessaa tokko mucaa obboleettii Nikeekii Mutahaati.
Every day in the morning in the afternoon we feel pain.
Ganama ganama yeroo mara waaree booda. Sababa mucaan obboleettii koo hin jiraanneef dhukkubbiitu nutti dhagahama. Kaan isaanii akka du'an dhageenyee jirra. Kan nuti qabsaa jirruu fi kanaafi mootummaan garaa laafee maqaa kanneen du'anii yoo ifa taasise waa'ee kana dhiisuu dandeenya.
Iggitamuu sana hordofee guyyootiitti taanan qabsaa'onni ijoollee durbaa keenya nuu deebisaa yookaan Bring Back Our Girls sochii jedhu jalqaban yeroo sana gareen kun asitti wal ga'aa ture sadarkaa addunyaarraas. Dheekkamsa dhaqqabsiisee ture amma garuu kun hin jiru. Alan Mansee dubbii himaa hawaasa Chibookiif miseensa sochii ijoollee durbaa keenya deebisaa yookaan Bring Back Our Girls jedhuuti.
Qabsoon sun dadhabsiisaa ture. Innaa sochiin ijoollee durbaa keenyaa nuu deebisaa jedhu jalqabe fudhatama sadarkaa addunyaa arganne turre.
Hanga ammaatti ijoolleen durbaa 194 yookaan miliqanii yookaan immoo marii mootummaa waliin geggeessameen qe'eetti deebi'aniiru. Garuu ammayyuu yaaddoon jamaadhaan ukkaamsamanii buutuu akkuma jirutti jira. Amnesty International akka jedhetti erga eeggitamuu Chibok sanaa qabee Naayijeeriyaan taateewwan 17 yoo xiqqaate kan ijoolleen 1,700 ukkaamsamanii butaman galmeessitee jirti. Haleellaan yeroo dhiyoo gareelee shiftoota jedhamaniin raawwatamaniiru. Kashlabboonni kun yeroo tokko tokko namoota iggitan gadhiisisuuf maallaqa guddaa gaafatu. Aangawoonni Naayijeeriyaa akka jedhanitti kanneen iggitamanii jiran hin irraanfanne. Jeneraal Kiristoofer Musaa hoogganaa ittisa biyyaa Naayijeeriyaati.
Mala qabsoo baratame otuu gargaaramne irra ta'e gara hawaasaalee hundumaatti deemnee waa mara dhabamsiisnee irra deebi'uun jalqabuu dandeenya turre. Sana garuu gochuu hin dandeenye. Sababiin isaas gareeleen mootummaatti hidhata hin qabne namoota iggitanii jiru waan ta'eef baay'ee of eegganna. Yeroo tokko tokko haleellaadhaa fi karoorsina. Garuu namoonni nagaan iggitamanii waan jiraniif haleellaa sana hambisna.
Maatiiwwaniif gareeleen qabsaa'otaa sochii ijoollee durbaa keenya nuu deebisaa jedhu kanatti waliin galan aangawoonni rakkoo kana furuuf fedhii siyaasaan agarsiisanii jedhu. Sanbata darbe ijoolleen durbaa kun butamanii kan itti fudhataman waggaa 10ffaasaa yaadataniiru. Florence Ozor miseensa sochii kanaati. Wanti nama dhibu ukkaamsamanii butamuun ijoollee durbaa Chibok mootummaan kanneen ijoollee durbaa kana ukkaamsanii butan murtiitti dhiyeessuuf fedha waan hin qabaannee fi biyya keenya keessatti ukkaamsanii nama butuun akka babal'atu taasisee jedhan. Wanti nama dhibu ukkaamsamanii butamuun ijoollee durbaa Chibok mootummaan kanneen ijoollee durbaa kana ukkaamsanii butan murtiitti dhiyeessuuf fedha waan hin qabaannee fi biyya keenya keessatti ukkaamsanii nama butuun akka babal'atu taasisee jedhan. Dubbi himaan hawaasa Chibok Alan Mansee akkas jedhu.
Wanti nama gaddisiisu namoonni tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu qabu jedhaman keessattu dhaabbileen nageenya ijoolleen sun gara lafa rakkisaatti waangeeffamaniif dhaqqabuuf rakkisaadha jechuun sababa uumu. Keessitoonni lafa rakkisaa dhaquu yoo danda'an maalii fi humnoonni nageenyaa keenya hin danda'anii?
Hamma ijoolleen durbaa kun gadhiisamanitti hedduun kan akka mutahaa furmaata kennamu eeggachuu itti fufu. Qophiin dubartootaaf maatii kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti Antuu Jubee Horaatii nagaatti.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Tufkaa Dhumurdaati. Qophiin keenya har'aa kan bara 2024 isa jalqabaati. Irra deebiidhaanii baga geenyee jechaa amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin dhufanu sin affeerra. Qophii galgala kanaa sirba Dammuu Abbabaatiin yoo jalqabne hoo na bubbuuta. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbuudhaan qophiin keenyatti bufee jira. Amma immoo gara Andu'aalem Gosaatti ceenaa kolfine.
Baayyateen jiruu dinqaalee baduu dinqaalee jiruu hirruu nangaa.
irra deebi'ani sirban keessa kan adda dureedhaan beekamu Nugusuu Taammiraati. Sirba Abbitoo Kabbade kan Nugusuu Taammiraatiin deebi'ani sirbaman keessa shurrubbeen gaarite kan jedhu isaanis ni dhiyaata.
Shurrubbeen gaarite geggeesseen biraa dhufa garaa koo jabaa dhufa.
Dhufaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbudha. Qophii kana keessatti sirbootani weellistoota Oromootiin sirbamanii alattis sirbootan aartistoota biyya alaatiin sirbamanis isiniif dhiyeessina. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirba isaaniis darbinee isinitti himna. Qophii keenya irraa keessatti sirba biyya ollaa Sudaanii arganne waliin hadhandhamanna.
Baby.
kanu dufa jirtan sagale America saganta afan oromoti.
Sagalen America sagantana fano romo galgala kesa sa alama folakka jalqabe hanga sa sadid sambata fdelbat satellite dan saganta dabars kanarra asra trawata kanisin kesu messe antujube horati qoppi borino litdebina nagatbula